Äripäeva raadio. Autojutud. Autojutud toob teieni Peacerent. Rendi Tesla vähem kui 5 minutiga.
Autojutud on otse-eetris, seda pole Äripäeva raadio autosaatega varem juhtunud, aga eks uuel aastal tulebki uue hooga jätkata. Mina olen saatejuht Karl Edvard Salume ning koos minuga on stuudios inimene, kellega tund aega täis rääkida pole mingisugune mure, Raiko Ausmees. Tere, Raiko!
Tere, tere!
Üheskoos vaatame me saates otsa autoaastale 2023. Juttu tuleb näiteks sellest, milliseid uudismudeleid meie kaks enim ootame ja miks, kuid sugugi mitte ainult. Aga kõigepealt, Raiko, teeme sind Äripäeva raadio kuulajatel natukene paremini tuttavaks, et mis mees sa selline oled. Kui ma ise proovin sulle tiitleid välja mõelda, siis noh, muidugi ühe käe näppudest võib ka lihtsasti puudu tulla. Peamiselt ma ütleksin, et sa oled autoentusiast, sündmuste korraldaja, saatejuht. Oled sa niisuguste määratustega
pärit? Olen. Et tegeli, ja need sündmuste korraldamised on ka kõik selle sama automotoentusiasmiga seotud, et ma olen alati ise määratlenud nagu sedasi, et tihti lugu ju kirjutatakse kuskile pildi alla, et autoajakirjanik. Ma olen võimalusel sekkunud sellesse ja öelnud, et kirjutaks sinna autoentusiast või siis kui on tsikliteema, siis motoentusiast. Sellepärast, et ma olen lähtunud sellisest väiksest põhimõttest, et kuna mina olen siin maja lähedal koolis autoinseneeriat õppinud, siis ma ei saa enda kohta ajakirjanik öelda, et ma ei ole ajakirjanikuks vaata õppinud.
Sul on austus selle ameti ees?
Jaa, mul on austus selle ameti ees, et need inimesed, kes seda tööd teevad, siis nemad last teevad seda oma kirega ja ma arvan, et ma võin siin kohe sind meelitada, et sina teed seda väga hästi.
Aitüma. Taustast rääkides veel, mina mäletan siin tegelikult juba sellest ajast, kui sa töötasid automüüjana. Sa pikalt olid Peugeot brändi puhul. Vaat sa nüüd saad ise meenutada, et mis kohti sa täitsid. Et aga sa olid ikkagi nagu nii-öelda, noh, Raiko Ausmees võrdus autoajakirjanike peas Peugeotga.
Ja Peugeot brändiga ma olin tõesti 15 aastat seotud. See algus oli kuskil ilma akendeta keldris, kus oli varuosade keskladu. Hea on meenutada seda, kuidas kui olid nagu väsinud üliõpilane ja just parasjagu seal laos midagi tööd ei olnud, siis sai ennast suurde 3 korda, mis asi ta siis 1,5 meetrit kasti ära peidetud ja seal magatud, kuna lao juhataja oli hästi lahe ja lahke mees, siis tema nagu vahele ei segandaga, ta koputas sinna kasti peale, kui ta teadis, et keskuse juhataja on tulemas. Aga sai põhimõtteliselt kõik ametid läbi proovitud, mis autoäris võimalik on, et nii edasimüüja juures, maaletooja juures, kui siis lõpuks kõige viimane ots ma olin keskuse juhataja.
Aga miks sa selle karjääri, miks sa sellise muutuse siis tegid?
Tead, natukene oli ka see lugu, et kui tegevjuhiga arutasime, siis mul olid nagu ühed mõtted, temal olid teised mõtted, teist pidi ka sai suhteliselt ausalt endale otsa vaadatud, et ongi nagu, et noh, kõike on tehtud, ainu, et ilmselgelt olin enda vastu ka aus, et ilmselt minust autoäri omaniku kunagi ei saa, ainu, ja noh, oledki nagu seal kuskil, see isegi olema aus, et ma ei unistanud kunagi sellest, et ma võiks keskuse juhataja olla, sest ma vaatasin nendele meestele ka alati austusega otsa, see on päris kõva kohustus olenevalt autokeskuses, sul on siukene 20 kuni, ma ei tea, 70 inimest, kui sa selle niimoodi võtad, minul oli siukene 30 midagi, et sul on põhimõtteliselt nagu igas kalendri päevas või siis tööpäevas võimalik, et 1,5 inimest tuleb mingit oma muret sulle kurtma.
No igatahes praegu teed sa siis muuhulgas ka raadio saatejuhi tööd. Täna on sul sükkene kõva raadiopäev tulemas, et kui siin on see otse-eetri tund möödas, siis kell 4, jah?
Ja, kella 4-st 6-ni on Rock FM-is masinavärgi nimeline saade, kus Tanel Pandrega seda teeme. Oleme sinna ühendanud siis automoto teemad ja hea rockmuusika. Tanel vastutub alati selle muusika teemade eest. Ja kui siin niisugust mõnusalt ikkagi reklaami ka teha, siis täna kindlasti me räägime rallihooajast Margus Kiivriga. Meil on tulevad küll Elephants from Neptune, sest nad on siin Eesti muusika auhindadele rocki kategoorias nomineeritud ja tuleb üks väga-väga põnev interviu, mida tegelikult kuuleb raadios osaliselt, et Rich Millener, ehk siis mõni ütleb, et Ott Tänaku ülemus M-Sport Fordi meeskonna juht.
WRC-st ja muuhulgas Rich Millenerist räägime meie saates ka, aga jah, me ei räägi siis ainult uudismudelitest, vaid kõiksugu muudest autodega seotud sündmustest ka ja tegelikult kohe selle aasta esimesest päevast või isegi vana aasta viimasest päevast hakati Eesti mootorispordis tegema järjekordselt ajalugu. Esimest korda läksid eestlased legendaarsel Dakari kõrberallil, seda puhku siis Saudi Araabias toimus see, läksid autodega starti. Urvo Männamaa ja Risto Lepik ühe ekipaasina ja siis ka Kuldar Sikk varasemalt lugenud autorallis kaarti nii Urmo Aavale kui Ott Tänakule.
Tema ja siis, veel N plus üks meestele.
Just. Ja siis tema läks Leedu Dakari veterani Benediktas Vanagase kaardilugejana starti. Ja siis veel pagide klassis olid ka ühed, üks paar eestlasi, Toomas Triisa ja Mart Meeru. Paljud ilmselt mäletavad, et tegu on hoopiski motomeestega. Mõlemad on Dakari läbinud varasemalt mootorrattal ja Triisa seal juures võitis 2017 Mallemoto klassi ära ka. See oli väga konkurentsi.
Ja, ma pean siin ära rääkima see Mallemoto klass. Ma jälgisin ka sellel aastal, et selle asja nimi on nüüd Original by Motul, sest et Motuli õli tooti pani sinna suure raha ilmselt alla. See on siis klass, kus see Mallemoto tuleb sõnas sellest, et üks punane kast on Malle. Ja sinna sisse sa pead oma kahe nädala kogu varustuse ja kõik ära mahutama. Sul ei ole tehnilist abi. Sa pead mootorratast ise laagris remontima. Sinu ainuke abi võib olla mõni kaasvõistleja. Ja Toomas Triisa tõesti selle ütleme, et kõige raskema Dakari klassi ära võitis. Ja tal, ma tean, et neil Mardiga mõlemal nagu, mis neil siukene põhiline mure või asi peas oli, et mida nad tahaks, et Dakari, kui Dakari kunagi lapsepõlvest kõik on näinud, Afrika kõrbed sealt läbi Marokkode Mauritaaniate tuldud on ju. Siis nemad ei olnud sellist tõelist kõrberallit saanud nautida, sellepärast, et need kõik korrad, mis nad käisid Dakaril, nad käisid Lõuna-Ameerikas, pigem oli seda sellist liivakõrbe vähe ja said kivide otsas rohkem turnida. Et nüüd nad küll said seda kogu raha eest, neid liivatüüne ka, mis olid sellised tornime majade kõrgused.
Vanasti oli laule, et Maiu on piimaauto, et Malle on siis elupäästev kastike põhimõtteliselt.
Just.
Aga räägimegi sellest, et mis moodi eestlastel läks, noh, ja paraku autodega stardis ja osalenud eestlased nendel erinevatel põhjustel sõiti ei katki. Triisa ja Meeru tulid siis omas klassis 11. kohale, aga sina olid siis Rally Raid Estonia meeskonna puhul ka niimoodi abilisena ametis. Kuidas sa oma sõnadega kokku võtaksid, et mis siis nagu Eesti meestel juhtus, kuidas neil läks nende edasi?
Tegelikult läks hästi. Kui päris aus olla, siis läks hästi. Selles mõttes, et Kuldar kindlasti võttis vastu korraliku väljakutse, nad said Benediktasega käia, aga siin mõned rallid ära sõita. Nad näitasid head kiirust Kuldarile nagu uus väljakutse just selles mõttes, et kui rallikaardi lugeja saab katset läbi sõita vähemalt ühe korra teha märkmeid, siis ralliraididel, sarnastel kestvusrallidel sul antakse see roadbook hommikul näppu. No oleneb natuke kuidas, aga Dakaril on tänaseks digitaalne roadbook, mis siis mingid minutid ennem starti avaneb, saad seal natuke edasi tagasi scrollida ja sa pead võtma neid checkpointe, sa pead andma juhile infot ja nii edasi. Vanagas, kui läbi ajaloo vaadata, ta vist on 10 korda või 10 plus korda osalenud, tema parim koht on 11. ja läks kindlasti ka seda top 10 püüdma. Neil oli siukene kerge avarii, mis Dakari puhul kõik rulluvad seal, aga kuna Benediktas jah ei tundnud ennast päris hästi peale seda õnnetust, siis ei arstidi lubanud tal edasi võistelda, millest on muidugi kurb. Aga kui me nüüd Urvo ja Risto peale vaatame, mehed siis sõidavad hilja aegu just omandasid endal uue masina, Benediktas Vanagase vana masina, siis V8 vabalt hingavaga mootoriga Toyota Hiluxi. Siis nemad näitasid ka uskumatud tempot kohe esimesest päevast peale. Täiesti reaalne oleks olnud top 15, top 20 koht, kui ei oleks olnud tehnilisi probleeme. Suht ralli alguses murdusid ühed, nimetame lihtsasti veovõlli pooltelje poldid, ei olnud neid kaasas. Seal kõrbes tuli oodata siis varuosa veoautot. Ja lõpupoole juba läks selles mõttes keerulisemaks, et seal hakkas sidur streikima ja kuna sidur põhimõtteliselt enam ei töötanud, siis see lõhkus juba käigu hästi ja mõned ammasrattad hakkasid seal tühja käima ja nad said muidugi ühe väga unustamatu öö veeta in the middle of nowhere next to nothing täielikus nagu üksinduses. Neil tuli info, mehed teile ei tule keegi appi, te peate kõrbes olema. Hommikul tuli helikopter. Ühega toodi süüa ja teisega viidi nad laagrisse ära. Ja ma arvan, et kõikidel sellistel autoentusiastidel tasub oodata. Ma arvan, et see võiks kuskil sügisel eetresse jõuda, sest täpselt samal ajal võtsid trippi et ette Saudi Araabiasse Eesti need 4x4 reiside mehed. Väino Laisar kaasas, seriaal tulemas ja need mehed said ka unustamatu elamuse sellepärast, et see nüüd kõrbesse jäänud auto tuli sealt ära tuua. Linnulennult 26 kilomeetrit, tegelikult terve päeva töö, autot tuli ka remontida ja neile tuli appi üks kohalik piirivalvur ja kes on ka ise ralliraidi kogemusega mees ja üks auto siis sellest Eesti 4x4 reisi meeste hulgast hüppas sinna punti kaasa, sai Dakari ralli kõige raskema katse lõpu ära sõita, nii et noh, ma arvan, et kogu raha eest kõikidele eestlastele ja mingi hetk see jõuab ka telepilti, et meil on veel oma ralliraidi tiimi poolt kokku panemata, et mingi hetk me paneme ka video üles sellest auto päästmisest, sest mehed tootsid sealt ka nagu mõnuga materjali.
Urvo Männamaa nimi siin Äripäeva raadios võiks panna inimestel peas mingi kella helisema selle kaudu, et tegu on äris päris suurt edu saavutanud inimesega. Tartu ettevõtte Foxway endise nimega Replace, mis siis tegeleb lihtsasti kokkuvõetuna nutiseadmetele teise eluandmisega, et tehakse need uueväärselt korda ja saadetakse teisel ringile, et Urmo on siis üks selle ettevõtte asutajatest ja nüüd vist küll endistest omanikest, et seal seda neid osalusi on müüdud. Aga igal juhul mahtus ka küll napilt, aga kindlalt Äripäeva rikaste toppi, ehk siis 500 jõukama eestlase hulka ja paljuski tänu äris saavutatud edule ta sai ka oma lapsepõlve unistust täita.
Ja see oli ta lapsepõlve unistus. Ta on seda koolis õpetajale kunagi öelnud, et tema on esimene eestlane, kes autoga läheb Dakarile ja seda ta tegi. Ei tult küll veel lõpuni, aga neil on kindel plaan uuesti minna.
Aga neil ei jäänud ka väga palju puudu, see oli kas mingisugune 12. katse või millal?
11. äkki siis peast nüüd enam ise ka ei mäleta.
15. siis.
14. katsest. 15 päeva, 14 katset, sest puhkepäev on vahel. Aga see oli ka kõige raskem katse selles mõttes, et see oli siis see katse, kus öö tuleb telkida. Ehk et sa jäädki, sa annad hommikul stardis ära väikse varustuse koti korraldajale ja sul nagu tehniline abi õhtu lappi ei tule, et nii või naa kõige raskemal katsel kõige keerulisemas olukorras see asi juhtus. Ma tuleks korra nende pagimeeste juurde, et Meeru ja Triisa, nad said tegelikult viimasel päeval kätte selle, mida nad olid tahtnud. Aga sealt tuli üks väikene kiiruse ületamise trahv, mis siis nagu lõppresultaatis selle päeva natukene ära rikkus, aga nemad kogu aeg iga päev proovisid seda, et nad suudaks vähemalt katselt top 10 aja võtta. Ja kõige viimasel päeval, kus kõik võistlejad tegelikult panid hambad ristis, said nad 6. aja kätte, aga juhtus jah see, et seal on väga selgelt ära määratud alad, kus kui kiiresti sa tohid sõita ja kuna nad mõne kilomeetri tunnis siis 90 alas ületasid, siis äkki see oli 1,5 minutit trahvi, mis siis nad liigutas küll sinna vist äkki 12. aga kokkuvõttes anyway 11. koht, ma arvan, et super tulemus esimest korda niimoodi üldse minna sõitma. Nad olid ka koos ühe võistluse ära teinud. Neil oli ka mõnevõrra lihtsam Dakarile saada, sest et kui sina mina tahaks praegu sinna minna, siis see ei ole nii, et me ostame auto ja läheme. Sul peab olema ennem midagi ette näidata ja noh, see asi on vaimselt tehniliselt ja kõikide muude poolest ikkagi mitte täiesti ajuvaba ettevõtmine, sest et selle sama 2 nädala jooksul sõidetakse ära sama kilometraas, mis Ott Tänak terve hooajaga. Ja miks ma ütlen, et hambas ristis panid kõik mehed lõpuni, sest et seda sama pagiklassi juhtis tegelikult noor leedukas, üli andekas sõitja. Ma jään nende leedu nimetega alati natukene jätta, aga Pajauskas või midagi sellist. Ja ta juhtis, aga temal läks kardaan pooleks ja sai auto korda, aga lõpetas poolaka järel teise kohaga ja see poolakas, kes läks kindla peale nagu viimane päev oli Oolin, sest et sa oled teisel kohal, aga sai riski ka mitte millegagi, sest sa tahad seda võitu, nende vahed olid nii väiksed. Tema jõudis ka niimoodi, et mõlemad pagirattad vaatasid nagu välja poole, kui finissis oli üks ratta kinnitus katki, et selles mõttes Dakaril võisteldakse viimase hetke ja viimase hinge tõmbeni, aga see noor leedukas tõesti üliandekas sõit ja ta on mingisuguses aja hetkes olnud Euroopa rallikrossi meister 1600-stes ja ta on siuke kas äkki 22 midagi. Aga
23,
täna...
Rokas Patsiuska.
No just ja täna tal KTM Red Bull on juba toetajad ja ta on kiire ja ta oskab ja tal on hea kaardilugeja seal kaasas ja noh, kui Dakarist nagu korraks minna ka selline sikli poolele, siis vastu viimast päeva mindi niimoodi, et see oli äkki 12 sekundit esimese teise koha vahe ja seal kohad vahetusidki, lõpuks võitja võitis mingi 43 sekundiga. Kaks nädalat sõidetakse ja vahesi mõõdetakse sekundites.
Loodetavasti saab vähemalt osad nendest meestest siin lähemast tulevikus siia stuudiusse ka ja siis saab natukene pikemalt rääkida, et mis see Dakar endast kujutab ja nende edasi. Aga enne veel, kui me läheme siis nüüd alanud autoaasta juurde, proovime lühidalt kokku võtta selle läinud autoaasta ja Siin Eesti vaates, siin koha me saame rääkida Eesti autokaalast, mis sinu eestvedamisel esimest korda toimus, selle käigus valiti aasta auto, milleks osutus Kia EV6, minugi kutsusid sa lahkesti žüriisse.
Ja see olid isegi kahes žüriis.
Tegelikult isegi kahes ja sportauto žüriis ka. Ja noh, ma omalt poolt kuidagi määratleksin seda ettevõtmist niimoodi, et see on niisugune aasta auto valimine, kus on pandud rõhku kogu selle ettevõtmise nähtavusele ja kaasaharavusele, et noh, teil on ka see publiku või siis noh, inimeste lemmiku välja selgitamine ja kogu see sotsiaalmeedia pool on palju tähelepanu saanud, aga see sama Kia EV6, eks see ju mudelite mõttes seda eelmist aastat mõnes mõttes sobibki väga hästi esindama, eks ju, et Hyundai Ioniq 5 lähisugulane, täis elektriline auto, maksab seal ütleme jämedalt 65 000 eurot,
ja.
Jõukale keskklassile. Võiks olla isegi täitsa niisugune auto, mis rahuldab selle ainsa auto vajadused ära, sellepärast, et sõidulatust on ka seal ka siukene ligi 500 kilometrit.
Tänastes oludeski siukene 400 pea sõidab ära.
Oled sa nõus, et see on eelmisest aastast ilmselt siis üks olulisemaid uusi mudeleid?
Elektriautodest kindlasti. Ma tahaks ikka uskuda, et seal oli mõni sisepõlemismootoriga masin ka, mis ei taha võibolla kohe meelde tulla.
Dacia Jogger, meie mõlema lemmik.
Absoluutselt, absoluutselt. Kui me räägime siin jõukamast keskklassist, siis Dacia Jogger on küll selline, mida iga eestlane saab endale lubada. Ruumikas, absoluutselt ka kõik vajalik olemas ja samal ajal nagu soodne.
Ja, et selline 20 000 euro eest praegustes hindades. Saab ikkagi 7-kohalise auto, kui sa soovid. Ja, või siis väga mahuka 5-kohalise. No mulle endale väga meeldis, ei läinud aastast üks auto, mis sellel Eesti autokaala puhul sinna lõppvalimisse ei jõudnud. Küll aga võits roheautotiitli Renault Megane E-Tech.
Sellega on ka huvitav asi, et tegelikult kui me räägime Kia EV6, siis ta võibolla tõesti autona kokku on parem auto, aga Renault Megane E-Tech Minu arust on nagu väga hästi õnnestunud. Hästi on Renault tabanud seda, et neil on suur elektriautode kogemus Zoe Euroopa enim müüdud ja ei ole mindud tegelikult selle peale, mida võibolla inimesed peavad nagu esmatähtsaks. Akut ei ole liiga suureks saetud, sest et elektriauto puhul me sõidame enamasti autodega üksinda. Ja nüüd elektriauto puhul on üks jabur asi, et Ma ei tea, mis see siuksed meganid ja need, nad on ju ka 2 tonni ja peale kaaluvad kõik ikkagi või?
Ei.
Ei kaalu.
See on ikka siukene 1500, 1600, 1400 isegi.
Ütleme, et seal ongi see, et kui nüüd see aku mingitki võrrat suuremaks teha, sa paned kohe paar seda kilo juurde ja samal ajal on sul vaja liigutada siukest, ma ei tea, 80-100 kilo kaaluvat inimest punktist A punkti B kandes kaasas nagu arutud lisaraskust. Et Meganiga on leitud siukse optimaalne nii-öelda selle sõiduulatuse võimalus. Ja EV6-ga sõidab kaugemale, Megan E-Tech sõidab nagu kuidagi paremini või ma ei tea.
Mitte ainult akut ei ole väga suureks aetud autot ennast ka mitte, see on 4,2 meetrit pikkes ju. Okay,
see on see klass, millest me siin ukse taga rääkisime, see välja suremas olev klass, kui räägime Volkswagen Golfi suurusest autodest, et Megan on lihtsalt siis on ju elektriline E-Tech.
Enne veel, kui me pausile läheme ja sealt siis edasi juba alanud aasta olulisemaid või meie jaoks põnevamaid uudismudeleid arutame, siis katsume meenutada, et missugused autodega seonduvad sündmused eelmist aastat veel kroonima ei. Ma ise tooksin välja, et kui me siin rääksime Dakarist, et eestlased esimest korda autodega startis, siis möödunud aastasse jääb see hetk, kus eestlane startis esimest korda isegi maailma kuulsaimaks võidusõiduks peetavalle maani 24 tunni sõidul. Meie ühine tuttav Martin Rump selle maamärgi maha pani ja oli tegelikult omas klassis ka isegi mingitel hetkedel täitsa reaalselt võidu peale sõitmas.
Oli,
Lõpuks
oli.
Paar äpardust siis tiimikaaslastel juhtus, tuli 11. koht, jällegi 11. koht, nii nagu pagimeestel, eks ju. Aga midagi veel peale selle?
See niimoodi jooga küsid, ega ma... Me tahavad millegi pärast kõik siuksed mootorisporti asjad olla, aga ma... Pigem tooks võibolla esile seda, et hoolimata kõigest alati ja igal aastal on Laitses toimunud Youngtimer Camp . Toimub ka sellel aastal , toimus ka eelmine aasta , et mina arvan , et see on ka üks selline sündmus , millele õige autoentusiast alati silma peale viskab ja tore , et see nagu kunagi teemaks võeti ja läbi selliste sündmuste saab nagu autokultuuri palju paremini kasvatada kui nende neljapäevaste asjade seal Ülemiste keskuse ees . et selliseid , sedalaadi autosündmuseid võiks nagu Eestis rohkem olla , kus pööratakse tähelepanu just sellele hobiprojekti taastatud ja kõigele sellele , sellepärast et neid inimesi , kes väga-väga naudivad vanema autoga sõitmist , on tegelikult palju või siis on selliseid inimesi , kellel on see teine või kolmas või mis iganes hobiprojekt kõrval .
Läheme nüüd selle juurde , et aasta 2023, autoaasta 2023, missugusi uusi mudeleid me kõige enam ootame ja miks ? Kõigepealt üldiselt vist tuleb öelda seda , et no midagi pole teha , elektrikad ja või linnamaasturid võtavad kogu selle niisuguse põhitähelepanu ja koore , et kõike muud on seal näpuotsaga , ehkki mis mulle endale silma hakkas , on see , et lõpuks hakkavad pärale jõudma elektrilised universaalid , ehk siis tavakõrged autod universaalkerega , mis on elektrilised , noh näiteks siin Opel Astra universaali elektriversioon , Audi Q6 e-tron peaks jõudma see aasta ja nõnda edasi . Tood sa veel mingisuguse põhisuure trendi välja ?
No ega selle trendi sa mainisid ise ära , et hoolimata sellest , mida autoajakirjanikud ise tahaksid turul näha , siis linnamaasturite niisugune pealetung jätkub , aga natukene ka teisest või teise olemusega masin , mida ma väga ootan sellel aastal , on kindlasti Hyundai Ioniq 6 . Ta on niisugune sedaan laukpära kuskil seal vahepeal . Siis sa mainisid juba ära selle Audi e-troni , aga mitte ainult , päris omapärane auto , mina suure Peugeot fänniniga , Peugeot 408 , mis Euroopa aastaauto valimistel jäi finaalis kuuendaks ,
jah . aga jõudis finaali .
onju . Ja samamoodi ma ootan sealt , mis nüüd küll liigitub sinna kuhugi linnamaasturite klassi , see Jeep Avenger , mis siis Euroopa aastaauto tiitli sai . ja nüüd on selline naljakas olukord , et kas siis nüüd päris esimene Ameerika marki auto vist Euroopa aastaauto tiitli sai , seal on küll niisuguse väikeste mööndustega teisi ka olnud , aga jah , Avenger on elektriline , lubatakse teda ka neliveolist elektrilist mingi hetk . aga noh , kahjuks me ei ela Ameerikas , kui me seal elaks , siis ma ootaks hoopis selliseid autosid nagu Corolla GR ja Nissani Z , sellepärast et nii palju , kui neid videosid siin on olnud ja nende auto spekse ja kõike vaadates , siis on ikka autoentusiastina nii kahju , et mingid margid , mudelid nagu meie turule ei jõua . aga eestlaste suur lemmik Honda CR-V peaks ka uuendusse saama .
hakkamegi siit pihta . Honda on üks väga kummaline nähtus . Paljud kindlasti mäletavad , et selle suure buumi ajal , ma pean siis siinkohal silmas aastaid 2006-2007-2008 , oli Honda CR-V uutest autodest Eestis enim müüdud . isegi Lääne-Euroopas nagu imestati , et kuidas nagu noh , küllaltki vaesed eestlased , aga ostavad niisugust noh , päris kobedat linnamaast .
CR-V oleks võinud olla mitte mudel , vaid mark ja ta oleks ikka top kolmes olnud .
eks , ja nüüd noh , sina nüüd tead , ma küsisin su käest eetriväliselt , Honda oli Euroopas populaarsuselt läbimüügi mõttes mullu 27. mark .
aga ei ole mudelirivi ka ju meie nii-öelda regioonis .
see müüs 73,000 autot , vähemalt nendel andmetel , mille ma mitmest kohast samasugused välja leidsin . Porsche müüs 75,000 . seesama mainitud Jeep , mis tegelikult , oleme ausad , Euroopas on suhteliselt marginaalne tegija ikkagi . 100,000 ja isegi peale seal autot . Aga nagu sa mainisid , Hondal on Euroopas mudelivalik täiesti kokku kuivanud . Ameerika ja Jaapani turg on selgelt olulisem . noh , kuni sinnamaani välja , et nüüd tuleb uus CR-V , aga see praegune CR-V jõudis USA-s müüki vist isegi peaaegu 2 aastat enne Euroopat .
sellega oli selline lugu , et ma sattusin selle CR-V tulemise ajal Ida-Virumaal , kas see on Aktek Auto äkki , kes Hondasid müüb ja siis nad ütlesid , et meil siit piiri tagant käivad naaberriigist inimesed juba külas ja oleme näinud uut , aga näed , meil läheb veel aasta aega .
ehk siis Eestis võib-olla on see selle võrra lihtsam tulemuse üllatus , et meil siin see Civic müüb päris hästi . see on ikkagi küllaltki niisugune nähtav linnapildis ja nii edasi ja noh, rääkimata sellest, et see Lugupere Civic ongi üks niisugune mudel, mida nüüd Honda puhtalt Euroopa jaoks teeb. Aga jah, et minu jaoks oli see niisugune kuku tooli pealt pikali moment, et Honda on nagu nii tagaplaanil jäänud.
Tegelikult Honda samamoodi oma tehnoloogia poolest, kui me võtame, mis neil see, nende see nii-öelda hübriid lahendus nimi on. Need autod on linna oludes sõita tegelikult mingit. Üli ebareaalselt ökonoomsed. See HRV oli suvel siin testida ja no tõesti, miks kune, ma ei tea, 4-5 liitri vahele võid linnas sõita autoga, millel ikkagi eksisteerib sisepõlemismootor. Aga noh, see on siukene huvitav asi jah, et eestlastele kuidagi need mudelid võibolla nii korda ei lähe. Eks see uue Civicuga? Mina pole sõit, sina oled sõit.
Olen.
Ja ma sellega kavatsin seda sama siukest öko-variandi testi ära teha, sellepärast, et muidugi teistpidi see on huvitav olukord. Me räägime siin mingisugust ülimadalast kütusekulust ja siis samal ajal võime rahulikult mõelda mingisuguse vana golfi peale ja diisli peale, mis sõitis ju ka sama kütusekuluga. Kas seda tehakse täna lihtsalt nii palju puhtamalt ja nii palju nagu suurema võimsusega mootoriga?
Usud sa, et see uust CRV kuidagi toob Honda tugevamalt pilti, noh kuidagi selgelt tugevamalt või pigem sa ei julge seda loota?
Ma ei julge seda loota, ma tahaks seda loota, aga ma ei julge seda loota, et kui me mõtleme, et räägitakse mingi, et eestlastele meeldivad Jaapani autod, siis eestlastele ei meeldi Jaapani autod, eestlastele meeldib üks mark, see on Toyota ja seal kõrval on ju tegelikult samamoodi väga-väga tugeva mudeliriviga Masta, väga head autot sõita, väga hea varustusega sõidukid. No võt, sinna salongi nii palju teed ei leita.
Siin kohal ma ütlen ära ühe niisuguse mõtte, mis varsti on ka kirjasõnas ühe autoarustuse juures minu poolt kirjutatud. Masta on tänapäeval üks omanäolisemaid autotootjaid tegelikult.
Kindlasti.
Aga ta on nii tähelepandamatult eristuv, et see on täiesti naljakas isegi lausa.
Sest et neil on kõik kaetud. Neil on need pisikesed kahed, kolmed erinevad linnamaasturid, kui sa võid seda MX-i ka endale võtta. Ülilahe nagu sportauto.
Väga lift auto. Jeep Avenger, räägime sellest ka natukene pikemalt. Nagu sa mainisid, Euroopa aasta auto pakutakse täiselektrilisena ja mahehübriidina. Vähemalt elektriline peaks jõudma siis Eestisse juunikuus praeguste plaanide järgi. Vaatsin veel TP järgi see keskmine kombineeritud läbisõit või sõiduulatus ühe laadimisega peaks olema seal 390 kilometrit, väiksemat sorti linnamaastur. Minu küsimus nüüd selle autoga seoses on see, kui me mõtleme Euroopa aasta auto valimiste peale, siis ütleme ausalt, seal paistab žüriile meeldivad see, kui nad saavad teha mingi ootamatu otsuse. Ja kuidagi nagu valida mingi selline auto või mark, mis ei ole varem saanud või et midagi niisugust.
Kui ma ei eksi, siis üks aasta oli selline lugu, et võitjaks oli Jaguar I-Pace ja täpselt sama palju punkte sai Alpina A110, aga lihtsalt esikoha punkte oli Jaguar rohkem saanud. Need on ju ajuvabad valikud tegelikult.
Mm-hmm. No igatahes, et minu küsimus seetõttu Avengerile on see, või et mis ma tahan nagu selgeks saada, kui see auto üks päev siin on, et on ta siis päriselt nii hea, et väärib seda Euroopa aasta auto tiitlit või tahtsid need Euroopa aasta auto žüri liikmed vigurdada jälle?
Samas on nii, kui mõelda selle žüri peale, ma ei tea, mitu kümmend inimest, seal on mingis 30 inimest žüriis äkki või väga mainekatest väljaannetest, väga paljudest riikidest, siis tihti lugu on see, et viimased punktid lähevadki seal ka nagu tihedaks ja siukseks jagamisele, aga et kuidas ikkagi nii suur grupp inimesi lõpuks selle teistsuguse auto esimeseks hääletab, see on hea küsimus.
Võibolla on seal statuudis midagi niisugust kirjas, mis kuidagi nagu suunab.
Ja ei tea, ei ole sellega nii hästi kursis. Raivo Rimm on selle kunagi läbi töötanud, et mulle mingi hetk rääkis ka, aga ma täpselt ei mäleta. Seal on näiteks vaadatakse ka mingisugust hinnalävendit ja sellist asja.
Veel üks auto, mis juba sai ära mainitud, Hyundai Ioniq 6. Eespool räägitud Hyundai Ioniq 5 ja Kia EV6 lähisugulane siis tehnilises mõttes, aga nagu sa veel tõid, seda on kerega ja hästi siukseks libedaks lutsukalaks tehtud.
Ja.
Seda siis sel põhjusel, et autol oleks võimalikult väike õhutokistustegur, see on 0,21, siukene Mercedes EQS-iga enam-vähem võrdväärne ja selle mõtte omakord on siis see, et aerodünaamikast oleneb elektriautode puhul päris olulisel määral see, et palju ta ühe laadimisega sõita suudab. Ja selle sama Ioniq 6 puhul ma vaatasin ka, et see VLTP kombineeritud keskmine tagaveolise puhul, mis on natukene energiasäästlikum, on isegi üle 600 kilometri. Nii et see on siis nüüd see uba, et mis ta siis nii-öelda letti juurde toob.
ta toob lihtsalt pikema sõiduulatuse ja inimestele natukene valikut , kellele joonik viis ei peaks nagu mingil põhjusel meeldima tahab . Kuigi ta on jah , see libe lutsukala onju , aga ta on nagu klassikalisema auto poole . sedaan on ikkagi ju auto olnud .
no meie isad , eks ju , see generatsioon , nende meelest oli sedaan oli soliidne ja kõik muu oli mingi imelik .
jah , noh , vastab tõele .
aga ma nüüd küsin su käest siin otse-eetris küsimuse , et mina ootan kõige suurema huviga ühte autot , mis tõenäoliselt Eestisse ametlikult müügile ei tule , mis on täiesti nullist tehtud mark ja selle esimene auto . oskad sa arvata , mis see on ?
tead , ma ei hakka eetriaega raiskama , ma võiks muidu siin juurelda mingisuguste uute asjade .
ma ütlen ära , see on Ineos Grenadier .
jah , sinnani ma ei oleks jõudnud , aga ma oleks .
aga sa tead , mis autos on , eks ?
ma oleks läbi heietanud ilmselt mingisuguseid Hiina tootjaid või siis mingeid väiketootjaid
. Ineos Grenadier , kes ei tea , on siis suure vana Land Rover Defenderi entusiasti , ühtlasi Suurbritannia võib-olla isegi , et kõige rikkama inimese Jim Ratcliffe'i , Ineose keemiatööstuse asutaja ja suuromanik . selle siis niisugune vaimusünnitis , et vana defekas teadupärast , eks ju , lõpetati tootmine ära , tuli see uus , aga siis nähtavasti Jim Ratcliffe vaatas , et see uus ikka ei ole nagu piisavalt rustikaalne ja niisugune ehe onju . et ta teeb Ineos Automotive'i ja hakkab tegema vana Defenderi niisugust mõttelist järglast , mis on rohkem Defender kui uus Defender ise . ja nüüd siis see auto on nähtavasti sel , või tähendab jah , eelmise aasta lõpus juba valmisid esimesed autod , need hakkavad vaikselt klientideni jõudma . Nagu ma mainisin , siis Eestis seda vähemalt ametlikult ei paista müügile tulevat niipea . ma vaatasin ettevõtte enda kodulehe põhjal , selline lähim punkt on Porvoos . Siis on Poolas , valel pool Rootsi , seal läänekaldal on ka midagi , ma nüüd ei mäleta , kus täpselt . maksab siis selline uue hinnakirja järgi , peaks olema niisugune 65,000 eurot , sellepärast et ma millegipärast leidsin ainult Austraalia kanalitest uudise , kuidas vahepeal hinda tõsteti ja siis 100,000 Austraalia dollarit , noh , see on umbes 65,000 eurot on siis enam-vähem see alghind . ja mulle on algusest peale või vähemasti väga pikka aega see projekt tundunud päris tummine , et siit võibki päriselt tulla väga kihvt auto , sest väljanägemiselt ta täpselt ongi nagu , et ta nagu on vana Defender , aga ta ei ole ka .
ja ei , kui sa nagu vaatad kujustust , siis igaüks tõmbaks kohe paralleeli .
ja samas sealt on nagu ära kaotatud , ütleme see osa vanast Defenderist , mida tõenäoliselt keegi taga ei nuta , nagu näiteks täiesti metsa sisseasend .
kus pedaalid ei olnud otse nagu all , vaid kuskil vildakalt külje peal .
jah , Land Rover ei olnud nähtavasti memo saanud , et rool ja pedaalid peaksid olema mingi sama joone peal . aga see on nagu jätnud jah , siis sellise mõnusalt rustikaalse olemuse . BMW mootorid , bensiinimootorid , diiselmootorid , ZF-i 8-käigukast , eks ju , kõik selline värk . ma kahtlustan , et noh , minu ideaalmaailmas tegelikult nii olekski , et see uus
hinnaklass ei ole ka täiesti hull ju .
jumala okei okay. . Minu ideaalmaailmas olekski niimoodi , et see uus Defender kannaks nime Discovery ja siis see Ineos Grenadier oleks nagu uus Defender . aga siis me tahtsime rääkida veel paarist autost ja üks on siis Ferrari .
Ma ei häälda , see on nagu nende Leedu sportlaste nimedega .
tahaks öelda , et see , noh , võiks arvata , et selle nimi on Purosang , aga tegelikult see hääldatakse itaaliapäraselt Purosangue . Aha. Mis siis tähendab puhtaverelist . ja see on siis Ferrari .
see oli veel üks asi , ma ei teadnud , mis see nimi tähendab
. ja siis see on nüüd siis see Ferrari Master , mille kohta Ferrari ütleb , et see kindlasti ei ole Master , aga tegelikult on , samas nagu mõnes mõttes ei ole ka .
Tal puudub jah , selles mõttes , et igaüks , kes peale vaatab , siis tahaks kirjutada sinna selle SUV juurde , aga kuidagi see määratlus on nii ekslema läinud just selle tõttu , et Ferrari raiub ise igatpidi , et ei , see ei ole Master . noh , kui me siin räägime Ineosest , siis selle kõrval ta kindlasti Master ei ole .
no just , et ja tegelikult ongi selliseid vahepealseid autosid nagu hästi palju sigineid , mille puhul mulle tundub , et see linnamaastur on natukene nagu liiga üheülbaline ja kuidagi nagu noh , kindel väljend on ju . no igatahes selline suur Ferrari , natuke nagu Master , tagumised uksed käivad vales suunas . Inglise keeles nimetatakse suicide doors . ja kui võrrelda seda nüüd Lamborghini Urusega näiteks , siis ma ise võtaksin selle kokku niimoodi , et Urus on nagu väliselt veidi lapselikum isegi . et noh , Urus näeb põhimõtteliselt välja nii , nagu oleks 8-aastane joonistanud , miinus leegiheitjad , eks . et noh , et Ferrari nagu päris nii hullumeelne väljast ei ole , ehkki ka väga sihuke elegantne mõnes mõttes .
aga hästi palju soliidsem . tead , seal on selline , et see , kui mõelda nii-öelda premium autode peale , siis Ferrari on nagu läinud siukest Audi joont .
jah , ja aga samas tehnika osas on nagu palju rohkem vinti peale keeratud kui Urusel . Urusel on kahe turboga V8 . Ferrari ütles, et põrgusse me paneme vabalt hingava V12. Just. 700, midagi, 25 hobujõudu. Mõtle, mis selle auto kütuse kulu peab olema.
Ei mõtle. Ma arvan, et mitte keegi ei mõtle, kes selle auto endale juba tellinud on.
Eeldatavasti, see on selline 400 000 eurot, võibolla isegi rohkem maksava auto. Mis arvab, palju nüüd Eestis nägema hakkab?
Vaadates seda, kui head tööd, mis selle ettevõtte nimi meil nüüd täpselt siis on, Luxury Car Collection äkisti, ja, on teinud Eestis nii-öelda Ferraride täitmiseks, Eesti tänavate täitmiseks Ferraridega, siis see on minu jaoks on uskumatu. Mina ei arvanud, et nii palju Ferrarisi tekib. Ma olen siin omal Järvekülas on vähemalt kaks neid. Et, ja noh, kui me ütlesime, siis Euroopas vaata Porsche müüb rohkem kui Honda, on ju. Eestis on Ferrari ka juba niimoodi, et kui mingi hetk see oli ikka siukene tõeline unistuste auto, siis täna ma arvan, et jättes talve kõrvale, aga suveperioodil ei möödu päevagi, millal nagu ühte Tallinna liiklusesi näeks. Ma ei tea palju neid, kuidas see alguses tootmismahud asjad on ja Ferrari on ju ka selline, kes mõneti valib endale klienti ise. Mm-hmm. Siis, aga ma tahaks uskuda, et nii kui need esimesed natuke lihtsamini saadama hakkavad, siis siuksed 1, 2, 3 tükki võiks Eestisse ilmuda küll sellepärast, et läbi selle sama Luxury Car Collectioni on eestlased saanud aru, et oh, ma saan seda autot osta, ma saan seda autot finanseerida, kui ma seda välja ei taha osta, sest et on ka neid inimesi. Ja see on nii nagu kätte saadavaks tehtud. Ennem oli, et sa tahtsid seda, aga pidid ise kuskilt sebima. Mm-hmm. Võiks. Nii et ühesõnaga võiks.
Ja no ühe auto, ma arvan, et mainime siin veel ära, et kui 400 000 on natuke liiga palju ikka mingisuguse Megamasteri eest välja käia, siis vähem kui 200 000 eest juba saab hinnad alates on siis BMW XM.
Ja XM, tead, ma unustasin selle oma listis tegelikult ära, sellepärast, et sellele ei ole ju, mingi hetk ta eksisteeris vist X8 nime all, no ei teatud ka või, tead, ma üritasin mingisugusel ajahetkel jälgida, et mis nad siis teevad, kui suur või mis siis tuleb, aga jah, tänase seisuga on siis see XM, aga see on jäsukene poole sootsam.
Ja isegi nagu Bentaygast ja Urusest ja neist nagu nõksakene sootsam. Sulle selle auto välimus meeldib?
Ei oska, mul ei taha ei ega jaa öelda. Ma ei ole kindlasti üks nendest, kes kui ma oleks ka meemimeister, siis ma ei teeks nende BMW neerude kallal siukest vägivaldset nalja. Nii hull see asi nüüd ka ei ole. Ma just ütlesin või mina ütlesin selle sama, et, noh, et on Audi ja siis on BMW. Kes tahab nagu julgeda erineda, siis saab selle valida, kes tahab olla seda klassikalisemat joont, läheb sõidab Audiga.
Ma mõtlesin, et võiks lühidalt arutleda selle üle, et kas aastast 2023, mitte võibolla Eestis, aga Euroopas tervikuna, võiks kujuneda aasta, mida jääb meenutama see, et Hiina tootjad kuidagi tugevamalt kinnitsid kanda. Ma ei pea siin kohal siis silmas näiteks Volvot, mis ka kuulub hiinlastele,
vaid
ikka nagu Hiina autos.
Püüd!
Igasugused püüd ja mööd, jah?
Ja.
Et mis sa arvad, kas hakkab nagu andma tooni see Hiina autode tulek?
Tead, kui vaadata eelkõige, siis Hiina autod, me räägime elektriautodest, kindlasti. Nüüd see sama, et elektriauto on just ka päris autoks, tavapäraseks autoks muutunud, on andnud võimaluse Hiina tootjatel rohkem tulla Eurooplasse. Kui me vaatame neid turge, kus elektriautod müüvad kordades rohkem kui Eestis, siis seal on juba hiinlased esindatud. Ja eks meilgi siin ju Serest on siia proovitud tuua.
Mis oli naljakas auto?
Ja kuigi ma nüüd käisin selle uue ja suuremaga sõitmas, tunduvalt parem, tunduvalt rohkem autot. Ja tahad või ei taha, ega siis linnavahel on nüüd neid Serest kolmesid ka juba liikumas.
Tõsi, mina vist ei ole ühtegi.
Ma olen vähemalt kolme näinud, sest et nad on kõik erinevalt värvi olnud ja need ei ole esinduse omad olnud. Sest ma need esinduse inimesi nägu pidi tean ja ühtegi reklaamkleebist ka peal ei ole. Et on ka need, aga ma ütlen, et sel Seresel täna sellel noh, see kolm on nagu natukene ajast maas. Viite kindlasti tasub vaadata, kui neil tuleb nagu 7 välja, mida on näidatud või jõuab õigemini meile. See on kindlasti kõva samm edasi. Aga vaata, mida ma ootaks, kui me räägime just meie Eesti regiooni mõistes, siis selliseid Nordauto suguseid hullusid võiks rohkem olla, kes võtaks ja prooviks. Sest et kunagi on ju United Motors proovinud briljantsi müüja.
Ja Landwindi.
Ja Landwindi.
Või see kuskil mujal
vahe. See ei olnud vist United, aga ma, ühesõnaga, on proovitud. Ei ole sellest midagi välja tulnud. tasuks jälle proovida, sellepärast et tänases hetkes on need Hiina autod kindlasti palju paremad. Ja nad elektriautodena on nagu, no mõtlengi, vaatad Norra poole, nad müüvad seal. Pagan, Norra klient on valiv.
Kui mõni hull kuulab, siis mul on tale soovitus ka, et missugune mark või auto siis nagu tuua siia Eestis MG.
Ja kindlasti. MG4. Kuule, MG oli ju, kui ma ei eksi, siis nüüd jalka MM-il äkki või? Mm-hmm. Suur toetajana reklaamid ja jooksid.
Ja no, eks ju, kes ei tea, siis no MG loomulikult Briti päritolu firma, aga tänapäeval Saic Motor, sükkane hinna tegi ja selle omanduses. Ja noh, see sama MG4 või MG4, kuidas keegi soovib, et see nüüd siis ühe Saic Motori mudeli niisugune, noh, embleemid ainult ära vahetatud. Ja. Hästi tunnustatud autoajakirjanik, üks mu isiklike lemmikuid Andrew Frankel, andis sellele autole väga kiitva hinnangu. Ja tema ei ole niisugune mees, keda on nagu lihtne nii-öelda...
Isegi inlased ei suuda teda ära osta.
Panna, eks ju. ja, aga noh, et selle auto võlu ongi see, et see ka Saksamaal maksab alla 30 000 euro. Ta on sellise mõistliku väiksema suurusega luukpära, pakub enam-vähem okeid sõidulatust, takud on seal ka 51 või 64 kilovatt-tundi. Ja noh, et ta on kättesaadav elektrikas. Nii et jah, saame siis näha ja kuna aeg lippab, siis räägime ka WRC-st. Nüüd selle nädalavahetusel peetakse ära Monte Carlo Rally. Shakedown või siis see testikatse on juba
ja läbitud. Ma võtsin, et ajad ette kiirem Mosier 03-ga Rovanpera sabas ja tegelikult ega need mehed seal testikatsel mahtusid kõik väga väikese aja, siis Lube oli tänakust grammi võrra kiirem, aga mina ütlen alati, et ega see Shakedown midagi nagu päriselt ei näita. Et
no seal sõidab auto puruks ainult Peter Solberg on
ja.
Et teised võtavad ikkagi nagu vähe rahulikumalt ja eriti Monte on ju niisugune ralli, kus et esimeseks tulla pead see kõigepealt üldse nagu finisheeruma. Aga no tähendab, põhiline küsimus on ju see, et kas Ott on tänavu meie tagasivõidlikul hinnangul tugevasti tiitlikonkurentsis sees, ta nüüd sõidab uuesti M-Sporti ridades Ford Pumaga. Ja sina, Raiko, tegid äsja M-Sporti tegevjuhi Rich Milleneriga intervju, mis on, ma saan aru, seal Rock FM-istel kiilukese näite mängitamas ja varsti ka YouTube'is.
Just, masinavärgi YouTube'i läheb siukene, see oli pea poole tunnine vestlust.
Kui enesekindel on Millener Puma konkurentsivõimes?
Ütleks, et väga selles mõttes, et muidugi mõned asjad, mis ta välja tõi, et kui keegi oleks talle öelnud, et nad seda hooaega alustavad Ott Tänakuga, ta ei oleks seda uskunud. Ja samal ajal ta ütles, et ega ma ei oleks uskunud ka, et kui keegi oleks mulle öelnud, et me eelmise hooaja esimese ralli võidame. Et neil on endal nagu oma masinasse ja selle arendus panustatud. Nad usuvad sellesse. Nad on, noh, kui sa vaatad täna võistkonda täna, suured tehase tiimid, neil on big line-up. Fordil on Ott ja ongi Lube, aga Lube kõrval olev kaardilugeja, Nikolaad Jisul on ju neljal korral äkki Neuvilli kõrval hooaja kokkuvõttes teiseks tulnud. Väga kogenud kaardilugeja nii-öelda noore ruuki kõrval, lisaks võistkonnas Ott ja Martin. Ja noh, eks M-Sport on kogu aeg alati neid mingisuguseid autosid ka välja rentinud, nii nagu ka seekord Kreeka ärimehele on ju. Aga seal panustatakse veel mingisugustesse noorematesse sõitjatesse ja ei ole ka maha maetud mõtet, et äkki Sebastian lööb mingisugused rallit kaasa sõidab. Sest ma esitasin ka sellise hea küsimuse Richile, et kuule, et eestlased siin sõidavad praegu Dakaril ja öeldi mulle, et Malcolm liikus ka seal ringi, et kas käiski nagu lööbiga rääkimas, siis väga ilusti ja oskuslikult väljendati ja toodi hoopis uus asi mängu, et kindlasti käis Malcolm seal tutvumas või noh, aega veetmas vanade sõpradeks nii palju endise WRC tähti seal ringi liigub eesotsas Carlos Sainziga, kes võistles ka sellel aastal, aga M-Sport ka natukene uurib seda tausta, et kuna Dakari populaarsus kasvab, siis miks mitte nagu sinna mingisuguse võistkonnaga, kui keegi hull peaks seda tahtma, sest et Martin Prokop Ford Rangeri põhjal oleva masinaga sellel aastal Dakari kokkuvõttes tuli, ma ei tea, kuuendaks või seitsmendaks ainu. Aga tulles nüüd selle WRC teema juurde tagasi, siis ma usun, et Ford on või siis M-Sport õigemini on nagu väga konkurentsi võimeline. Kindlasti neil on raske sellepärast, et see oli ka asi, mida ma küsisin, et kuidas on nende tehase võistkondade vastu nagu võistelda, et ühes kohas ilmselt raha nagu niimoodi ei loeta. Ja siis Rits ütles, et muidugi ma pean isegi seda vaatama , et millise hotelli me inimestele broneerime , sellepärast et mul on mingisugune , ma ei tea , 90 inimest vaja majutada , kui ma saan ka need toad 15 eurot soodsamalt , siis see teeb hooaja peale nagu väga palju raha . Ja teine asi , mis ma küsisin , et kas on nagu autosporti ka häirinud see , et tarneraskused ja kiibikriis ja nii edasi , siis paljud asjad on kallimaks läinud . Näiteks väljed põhimõtteliselt siin mingi viimase pooleteist aastaga pea kaks korda kallimad ja täpselt sama päev Ott ühe ära lõhkus , onju . Et eks nende rahakott on kindlasti õhem , aga mis noh , kõvasti kaasa aitas . Eilse pressikonverentsi muidugi lauatagune oli küll niimoodi , et vaatasid , et noh , kas siis nüüd niimoodi ongi . see istuvad seal vist kuus võistlejat , kõigil on Red Bulli nokamütsid peas . nüüd ei ole enam ühte meest , ka Ott oli siis see viimane , kellele see müts ka pähe pandi . aga ilma selliste sponsoriteta , ilma selliste ettevõteteta , nagu seda Red Bull on , siis meil ei oleks , ma arvan , paljusid spordialasid .
ma ise võtan tänavused väljavaated kuidagi nõnda kokku , et noh , midagi pole teha , et kõige suuremaks kandidaadiks tuleb ikkagi tiitlile pidada Kalle
Rovanperät .
eelmine aasta ta oli ikkagi selgelt üle . 22-aastaselt või oma 22. sünnipäeval kindlustas endale esimese tiitli . Eelmine rekord pärines nooruse mõttes siis Colin McRae käest , tema oli kas 26 või 7, ei olegi päris kindel . Aga samas eelmine aasta näitas , et kui keegi üldse suudab Rovanperale vastu seista , siis see on Ott heal päeval , Hyundaiga heal päeval . Ja nüüd noh , ma olen hästi nõus Jaan Martinsoniga , kes Delfi veergudel ütles seda , et viimane asi , mida autoralli vajab , on taaskord ühe sõitja niisugune hegemoonia või valitsemisaeg , et me oleme näinud Loebi valitsemisaega , mille jooksul ikkagi see noh , huvi kaduski ära , kui üks mees võitis kogu aeg , Ogier on võitnud igavese pinutäie .
Ott nüüd... oli esimene , kes seda lõhkus seal vahepeal , noh .
täpselt jah , üheks aastaks . Ja nüüd , kui 22-aastane kutt hakkab lammutama , siis joh , ei tea , palju tal neid hooaegasid veel ees on , eks . Et Otil ja Kallel on 13 aastat vanusevahet , noh , tahaks ikka loota , et see lähiaastate tiitliheitlused nagu kujunevad kuidagi huvitavamaks . vot , aga meil ongi saateaeg läbi , mistõttu ma võtan endale õiguse nagu jäädagi viimast sõna siin ütlema saates . Aitäh , Raiko , et sa stuudiosse tulid , jõudsime päris palju teemasid läbi käia ja saame siis näha , et kas need meie niisugused mõningased prognoosid , mis puudutavad rallit või ka siis uute mudelite niisugust võimalikku .
Täna õhtul peale 9 esimesed kaks ja üks neist katsetest pea 25 kilomeetrit , nii et võiks juba midagi ära näha .
Saab näha jah , et siis saame näha , et kuidas meie niisugused ennustused vananevad , kas hästi või halvasti . Aga seekord autosaade sai siis täpselt niisugune , esimest korda otse-eetris . Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salumäe , tänan kuulamast ja kohtume taas .